Amore mio, senza un addio mi stai lasciando. Vorrei sparire mentre ti accarezzo il vento. Sei cattivissimo.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπόρο, δεύτερο μέρος. Πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Ερασπορ. Λοιπόν, θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζε σήμερα που ρυθμίζει τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι εδώ και καιρό ακούω πολλούς δρομείς, πολλούς αθλουμένους έτσι να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι λόγω κορονοϊού δεν γίνονται αγώνες. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι χάνεται το ενδιαφέρον τους για άσκηση, κάποιοι άλλοι ότι χάνεται η χαρά για την επίτευξη ατομικών ρεκόρ. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς η πανδημία έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στις ζωές μας, έχουν περιοριστεί αρκετές δραστηριότητες που μας έδιναν έτσι λίγο χαρά και μία από αυτές ήταν σίγουρα και η συμμετοχή σε αγώνες μαζικού αθλητισμού. Για κάποιους βέβαια ήταν και μια ευκαιρία να κάνουν αθλητικό τουρισμό σε κάποιο μέρος της Ελλάδας, να βρεθούν με φίλους, να ανεβάσουν έτσι λίγο παραπάνω τους παλμούς τους, να βιώσουν τη χαρά της αθλητικής γιορτής. Τώρα λοιπόν όλα αυτά έχουν σταματήσει και κανείς δεν ξέρει μέχρι πότε. Όμως αυτό δεν σημαίνει και το υπογραμμίζω, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να αθλούμαστε επειδή δεν μετέχουμε σε αγώνες. Δεν είναι αυτή η ουσία της άθλησης και νομίζω ότι μπορείτε να το αντιληφθείτε γιατί. Κάνουμε αθλητισμό για την υγεία μας, κάνουμε αθλητισμό για την ευεξία μας και όχι για τον αγώνα. Θα έρθει βεβαίως και αυτό όταν τελειώσει αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό που μας έχει έτσι αποσυντονίσει σε πολλά επίπεδα. Όμως, δείτε λοιπόν αυτή τη συγκυρία από μία άλλη πλευρά, διότι πάντα το νόμισμα έχει δύο όψεις και έχει αξία να βλέπουμε και τις δύο. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον φυσιοθεραπευτή και δρομέα βουνού Νάσο Κουτσουραδί, ο οποίος έχει μία άλλη οπτική σε αυτό το οποίο συμβαίνει, στο γεγονός δηλαδή ότι πλέον λόγω κορονοϊού δεν γίνονται διοργανώσεις και θα θέλαμε λίγο να μας το εξηγήσει. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Νάσο, είσαι και εσύ λίγο πονεμένος έτσι από όλη αυτή την ιστορία. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη μου. Καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ
για την εκπομπή σου. Όντως, στον πρόλογό σου, τα είπες έτσι πάρα πολύ ωραία. Είμαστε όλοι αποδιοργανωμένοι. Δεν γίνονται αγώνες. Πολλοί είχαμε προπονηθεί σκληρά. Είχαμε θέσει κάποιον αγωνιστικό στόχο και ξαφνικά γκρεμίστηκαν όλα και δεν πήγαμε σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά η άθληση, όπως είπες και εσύ, είναι τρόπος ζωής. Προσπαθούμε να κρατήσουμε μια φυσική κατάσταση. Το κάνουμε για την ευεξία και για έναν τρόπο υγιεινό. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τώρα στην καραντίνα και να μας κάνουν, ας πούμε, έτσι πιο εύκολα τα πράγματα.
Ξέρεις τώρα, ξέρεις τι θα λένε αυτοί που μας ακούν, ότι πάμε να τους χρυσώσουμε το χάπι. Διότι η αλήθεια είναι ότι εκεί που είπαμε να παγιώσουμε μια κατάσταση, εκεί που άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά το δρομικό κίνημα, εκεί που βλέπαμε κάθε Κυριακή να γίνεται μια δρομική αθλητική γιορτή σε διάφορες γειτονιές της Ελλάδας. Ήρθε λοιπόν ο κορονοϊός να μας το χαλάσει όλο αυτό και είναι αλήθεια πως πολλοί έτσι έχουν χάσει λίγο το ενδιαφέρον τους, γιατί συνδέουν την προπόνηση με τον αγώνα, αλλά δεν είναι έτσι.
Όχι. Το λυπηρό βέβαια και σε αυτή την κατάσταση όπως σε όλες είναι αυτό που συμβαίνει για αυτή τη στιγμή στη χώρα και σε όλο τον κόσμο, είναι ότι και αυτή η βιομηχανία του μαζικού αθλητισμού έχει πλήξει και πάρα πολλούς εργαζόμενους, γιατί ήταν οι χρονομέτρες, ήταν οι διοργανωτές αγώνων, ήταν οι χορηγοί. Αυτό με λυπεί περισσότερο από το ότι δεν πηγαίνω σε αγώνες σαν αθλητής.
Σωστά.
Γιατί ο αθλητισμός είναι στην καθημερινότητά μου, το κάνω για την υγεία μου. Βεβαίως είχα προπονηθεί και εγώ για αγώνα έτσι που ήθελα να κυνηγήσω το ατομικό μου ρεκόρ, αλλά δεν πειράζει του χρόνου. Πρέπει να είμαστε καλά και να προχωράμε.
Δεν πειράζει, όμως την προπόνηση σου φαντάζομαι δεν τη χάνεις.
Καθόλου, κάθε μέρα 2 ώρες.
Και αυτό είναι το ζητούμενο νομίζω.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ωστόσο, πώς θα μπορούσαν λοιπόν οι δρομείς που παραπονιούνται για τη μη διεξαγωγή αγώνων έτσι να εκμεταλλευτούν λίγο αυτή την περίοδο.
Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε αυτά που παραπονιόμαστε όταν έχουμε αγώνες και προπονήσεις.
Α, ποια είναι
δηλαδή, αυτό? Να θεραπεύσουμε κάποιους χρόνιους τραυματισμούς, ναι, που πηγαίνουμε σε αγώνες και λέμε «Αχ, αυτή η θλασούλα με έκοψε σήμερα και δεν πήγα καλά». Και μετά όταν εγώ προτείνω σαν φυσιοθεραπευτής να σταματήσουν για λίγο διάστημα και να το φτιάξουμε, μου λέει «Δεν γίνεται, έχουμε αγώνα». Δεύτερο, να αυξήσουμε λίγο τη μυϊκή μας δύναμη, που γενικότερα έτσι οι αθλητές που κάνουμε κάποιο άθλημα αντοχή στην παραμελούμε πολλές φορές. Και τρίτο, να βελτιώσουμε την τεχνική, που η τεχνική δεν έχει πάτο. Δηλαδή η τεχνική μπορεί να τη βελτιώνει σε SAE. Mm-hmm.
Να τα δούμε λίγο ένα-ένα, Νάσο.
Βεβαίως.
Λέγοντας θεραπεία χρόνιο τραυματισμό, σε τι αναφέρεσαι?
Κοίταξε, είναι αυτοί οι μικροτραυματισμοί, γιατί ένας μεγάλος τραυματισμός σαφώς σε πετάει εκτός αγώνων και προπονήσεων. Αναφέρομαι σε τενοντίτιδες, αναφέρομαι σε θλάσεις, αναφέρομαι σε κάποια οστικά ειδήματα που υπάρχουν και πονάνε μετά από κάποια ώρα άσκησης. Γενικότερα είναι οι τραυματισμοί, οι χρόνιοι. Αυτοί δηλαδή που έχουν δημιουργηθεί από υπέρθυση ή από υπερφόρτιση και εμείς δεν τους δίνουμε χρόνο να επουλωθούν. Οπότε στην επόμενη προπόνηση ή στον επόμενο αγώνα τον ξαναδημιουργούμε. Τα συμπτώματα ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια. Mm-hmm. Δεν το αφήνουμε δηλαδή να επουλωθεί 100%.
Είναι λοιπόν τραυματισμοί που υπάρχουν, αλλά που δεν τους δίνουμε έτσι την δέουσα σημασία, που υποβαθμίζουμε τη σοβαρότητά τους. Mm-hmm. Και βεβαίως υπάρχει κάποια στιγμή να χάσουμε εντελώς την ικανότητα να κάνουμε αθλητισμό.
Ακριβώς. Γιατί ένας μυς μπορούμε να τον παρομοιάσουμε, ας πούμε, με ένα ύφασμα. Αν έχει κοπεί λίγο στην ακρούλα, δηλαδή μια μικροθλάση, αν το μεταφέρουμε, ας πούμε, στον μυ. Υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα κράκ, να κοπεί τελείως και από μια θλάση πρώτου βαθμού να γίνει θλάση τρίτου βαθμού. Και εκεί πέρα που ήταν μια μικροενόχληση, να καταλήξουμε ξαφνικά στο χειρουργείο. Δεν αφήνουμε να υπουλωθεί ο ιστός 100% όντας καθημερινά σε προπονήσεις και σε αγώνες.
Λοιπόν, ποιοι τραυματισμοί τώρα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι πιο συχνοί?
Οι τενοντίτιδες.
Οι τενοντίτιδες.
Ναι. Mm-hmm. Ναι, είναι η φλεγμονή στις άκρες των μειών. Οι άκρες των μειών ονομάζονται τένοντες. Είναι τόσο τα σημεία που πάνε και δένουν στα οστά, ώστε όταν νομίζει κάνει σύσπαση, συμπλησιάζουν τα οστά. Είναι οι δέστρες των μειών πάνω στα κόκαλα. Να το πούμε απλά, γιατί οι ακροατές, ας πούμε, μην τους συμπλέξουμε με ορολογία. Εκεί πέρα λοιπόν, είτε από υπέρχυση είτε από υπερφόρτωση, δηλαδή είτε κάνοντας την ίδια κίνηση πάρα πολλές φορές, όπως στο τρέξιμο, άμα τρέξουμε μία ώρα, κάνουμε περίπου 10.000 βήματα. Που σημαίνει ότι το γόνατό μας κάνει το ένα, 5.000, δηλαδή 5.000 ανοιγοκλεισίματα. Εκεί αν ο τετρακέφαλος έχει τενοντίτιδα, δεν τον αφήνουμε σαφώς με 5.000 διασκελισμούς, 5.000 κινήσεις, δηλαδή να επουλωθεί. Οπότε η τενοντίτιδα είναι κάτι το οποίο απασχολεί πολλούς δρομείς και δεν το θεραπεύουμε.
Και μιας και αναφέρθηκες λοιπόν σε τενοντίτιδα, τι θα πρέπει να κάνει, πώς δηλαδή η περίοδος αυτή θα είναι υπέρ του?
Αρχικά κάνοντας φυσικοθεραπείες.
Ναι.
Βέβαια το πρώτο στάδιο είναι να πάει σε έναν ορθοπαιδικό, να τον κατευθύνει, να του δώσει οδηγίες και συνήθως καταλήγουν οι αθλητές σε εμάς, όπου με τα φυσικά μας μέσα, με ειδικό ασθησιολόγιο, με ειδικές τεχνικές κινητοποίησης και όλα αυτά που έχουμε στη φαρέτρα μας σαν όπλα ως φυσικοθεραπευτές, θα το θεραπεύσουμε. Και από εκεί και πέρα θέλει σταδιακή επανένταξη μετά και δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, το δεύτερο.
Μπορούμε να μεταπηδήσουμε στο δεύτερο θέμα. Γιατί ένας μυς παθαίνει τενοντίτιδα, συνήθως όταν δεν έχει. Οφείλεται είτε σε λάθος τεχνική, εντάξει, τεχνική την πούμε πιο μετά, αλλά και σε αδυναμία του μη να εκτελέσει τόσες πολλές κινήσεις που του ζητάμε. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε ένα αυτοκίνητο με χαμηλού κυβισμού και να του ζητάμε να πάει με 200. Οπότε, ανεβάζοντας τη δύναμη, δηλαδή στο αμάξι να το κάνουμε πιο πολλά τα κυβικά, τότε θα μπορεί να πάει πιο γρήγορα. Έτσι και εμείς, αν το γυμνάσουμε πιο πολύ, θα μπορούμε να το ζητήσουμε και πιο πολλά στο τέλος.
Άρα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τη μυϊκή μας δύναμη και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι δρομείς, έχω την αίσθηση ότι ψιλοβαριώνται λίγο.
Τώρα, πίτι μου, το ξέρεις, άμα είναι το ίδιο να τρέχεις στη φύση, να τρέχεις στο δρόμο, να τρέχεις στο ταρτάν, με το να κλειστείς ένα γυμναστήριο και να σηκώνεις βάρη, δεν είναι. Δηλαδή η ευχαρίστηση. Η μία είναι 10 στα 10 και η άλλη είναι 0 στα 10.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε έστω μισή ώρα τη μέρα με απλές ασκήσεις με το σώμα μας, χωρίς απαραίτητα να πάμε σε γυμναστήριο.
Και αυτό νομίζω ότι. Θα μπορούσαμε. Ναι. Επιβάλλεται.
Το λέω γιατί κάποιοι βαριούνται, γι' αυτό το λόγο το λέω. Γι' αυτό το αναφέρω έτσι. Ότι μισή ωρίτσα. Ναι, μισή ωρίτσα κάνει δουλειά όμως.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν. Θέλουμε να ζητήσουμε το τομή μας να κάνει πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, αλλά δεν του αυξάνουμε τη δύναμη. Δεν του αυξάνουμε την ικανότητά του να τα απεξέλθει σε αυτό που του ζητάμε. Οπότε ο κακομοίρης τι να κάνει, φλεγμένη, πονάει και πολλές φορές κόβεται, πολλές φορές σφίγγει. Αντιδράει σε αυτό που του ζητάμε, γιατί δεν έχει τη δύναμη να το κάνει.
Μας το επεσήμανε τώρα... και λίγο νωρίτερα ο γιατρός, ο κύριος Κωνσταντής, μιλώντας για την οστεοαθρίτιδα, και μας είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούμε να ενδυναμώνουμε τους μύες μας.
Ξέρεις, οι μύες δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη δύναμη, έχουν να κάνουν και με τη σταθεροποίηση. Δηλαδή, αν γυμνάσουμε καλά τον τετρακέφαλό μας, έχουμε ένα πιο σταθερό γόνατο. Φαντάζομαι θα το ανέφερε αυτό στην οστεοαρθρίτιδα. Mm-hmm. Αν γυμνάσουμε τη γάμπα μας, το γαστροκνήμιο, τότε έχουμε και λιγότερες πιθανότητες να πάθουμε διάστρεμα. Θέλω να πω ότι η αύξηση της μυϊκής δύναμης προλαμβάνει και κάποιους τραυματισμούς. Δεν είναι μόνο για την επίδοση, είναι και για την πρόληψη τραυματισμών.
Επειδή αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στους χρόνιους τραυματισμούς, η ελλιπής μυϊκή ενδυνάμωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμούς οι οποίοι εν δυνάμει θα μπορούσαν να γίνουν χρόνιοι, αν δεν αντιμετωπιστούν.
Ναι, ακριβώς αυτό. Γιατί όταν ένας μυς είναι αδύναμος και εμείς του ζητάμε πάρα πολλά, είτε υπό αγωνιστικό στρες, δηλαδή να είμαστε σε έναν αγώνα και να θέλουμε να δώσουμε λίγο παραπάνω για να περάσουμε τον αντίπαλο, είτε σε προπόνηση που θέλουμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να έχουμε περισσότερο ένταση, τότε μπορεί να, ο τραυματισμός να μας καθυλώσει κιόλας περισσότερο χρόνο από αυτό που θα χρειαζόταν απλά να το θεραπεύσουμε. Δηλαδή από μια απλή τενοντίτιδα να κοπεί ένας μυς ή ένας τένοντας. Οπότε η αύξηση της μυϊκής δύναμης είναι ένας ασφαλής δρόμος και πόσο μάλλον τώρα που δεν έχουμε αγώνες, την ημέρα του αγώνα και που θα πηγαίναμε στον αγώνα θα κάτσουμε να κάνουμε δύναμη τώρα.
Σωστά.
Γιατί 2 με 3 φορές τη εβδομάδα είναι υπεραρκετές.
Ήταν η επόμενη μου ερώτηση αυτή. Με τι συχνότητα θα πρέπει να κάνουμε ενδυνάμωση και ποιες μυϊκές ομάδες επιβάλλονται να ενδυναμώνουμε?
Ποιες μυϊκές ομάδες έχει να κάνει με το άθλημα, αλλά αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι πάντα, όποιο άθλημα και να κάνεις, δίνεις κάποια έμφαση στον κορμό. Κοιλιακούς, ραχιαίους, όλους αυτούς τους μυς δηλαδή, οι οποίοι μας σταθεροποιούν τον κορμό, το core stability που λέμε, να έχουμε σταθεροποίηση κορμού. Εννοείται, αν είσαι δρομέας, εστιάζεις τους μυς των ποδιών. Αν είσαι ειδικά και μαραθωνοδρόμος, δεν μεγαλώνεις πάρα πολύ τους μυς στον άνω κορμό, γιατί κουβαλάς βάρος και είναι και περισσότερο οξυγόνο, οπότε δεν έχεις οικονομία. Οπότε, αν είσαι όμως βολεϊμπολίστας, μπασκετμπολίστας, πολίστας, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον άνω κορμό, τότε δίνεις έμφαση στον άνω κορμό. Γενικότερα, εμένα μου αρέσει να κάνω μια κυκλική προπόνηση, να δίνω ένα τόνο σε όλους μου τους μυς, άσχετα αν το αγωνισμά μου είναι το τρέξιμο, και αυτή η περίοδος είναι η καταλληλότερη.
Το τρίτο που αναφέρθηκες είναι η βελτίωση της τεχνικής. Θέλεις να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό? Τι τεχνική χρειάζεται, ας πούμε, να βελτιώσει, για παράδειγμα, ένας αεραστέχνης δρομέας, και γιατί είναι απαραίτητο αυτό?
Αρχικά να πούμε ότι η τεχνική είναι δουλειά του προπονητή, δεν είναι του φυσικοθεραπευτή. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι αθλητές έχουν τον προπονητή τους και πέρα από το πρόγραμμα του αθλήματος, δηλαδή το ποσοτικό, έχουν να κάνουν και με το ποιοτικό. Βλέπεις μια ομάδα ποδοσφαίρου, άλλος προπονητής, παύλα γυμναστής, προπονεί τους αμυντικούς, άλλος τους επιθετικούς. Γιατί κάθε μοίρα, κάθε εκατοστό, κάθε δύναμη που βάζεις, παίζει μεγάλο ρόλο στην απόδοση. Οπότε ένας δρομέας, αν προσγειώνεται π.χ. με τις φτέρνες, ή είναι αρχάριος που προσγειώνεται με τις φτέρνες, κόβει από την ταχύτητά του και μπορεί να κάνει κάποια drills, κάποιες ασκήσεις δηλαδή καθημερινά, να φτιάξει την προσγείωση στο έδαφος και να πηγαίνει πιο γρήγορα. Ή π.χ. πώς κουνάει τα χέρια του ένας δρομέας. Έχεις δει τώρα, άμα πάρουμε βίντεο από 10 δρομείς, έχουν και οι 10 με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει, ας πούμε, το θεωρητικά σωστό, που όσο πιο κοντά πηγαίνεις προς αυτό, τόσο καλύτερη είναι και η επίδοσή σου.
Λοιπόν, εσύ είπες ότι η τεχνική είναι θέμα του προπονητή και όχι του φυσιοθεραπευτή, όμως νομίζω ότι μια κακή τεχνική ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, αν δεν τρέχεις σωστά, ίσως να τραυματιστείς.
Η κακή τεχνική είναι από τις πρώτες αιτίες τραυματισμών. Π.χ. Στο τένις, αν δώσουμε σε έναν που δεν ξέρει τένις να ρίξει τον μπαλάκι 30-40 φορές, θα γεμίσει τενοντίτιδες. Γιατί όλοι προσπαθούν να βαρέσουν τον μπαλάκι με το χέρι, ενώ στην ουσία κίνηση γίνεται με το σώμα. Παίρνει την ορμή τη στροφή του σώματο και χτυπά τον μπαλάκι. Ή στο box. Αν δεν στρίψει το σώμα μαζί με το πόδι και να βαρέσει με το κορμί, δεν έχει δύναμη. Αν μερικοί το κάνουν μόνο με το χέρι και παθαίνουν εκεί τενοντίτιδες και μεγαλύτερες ρήξεις. Οπότε ο προπονητής πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός με τους αθλητές του και να τους μάθει τη σωστή τεχνική σε κάθε άθλημα.
Άρα λοιπόν όλο αυτό το διάστημα που δεν γίνονται αγώνες, να λοιπόν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να βελτιώσουμε όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε λίγο νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν αθλούμενοι, όπως κολυμπητές, οι αθλητές ομαδικών αθλημάτων ή ακόμα και δρομής, οι ποδηλάτες, που ενώ μπορούν να γυμναστούν, δεν γυμνάζονται καθώς ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και όλοι αυτοί νιώθουν έτσι πως οι κόποι τους πάνε λίγο χαμένοι υπό το καθεστώς της καραντίνας και της κοινωνικής απομάκρυνσης. Πάνε όμως όντως χαμένοι οι κόποι?
Εδώ έχουμε καλά νέα, γιατί υπάρχει αυτό που λέμε νοική μνήμη. Όταν μαθαίνουμε μία δεξιότητα, έχουμε δύο συστήματα να τη μάθουμε. Στην αρχή είναι το σύστημα της εκούσιας κίνησης. Θα το παρομοιάσω με την οδήγηση. Όταν μπούμε για πρώτη φορά στο αμάξι 18 χρονών να οδηγήσουμε, κοιτάμε μία το τιμόνι, μία το εις ταχύτητες, μία τα πετάλια. Μόνο το δρόμο το κοιτάμε. Αυτό σιγά σιγά λοιπόν με την τριβή, με τα μαθήματα, γίνεται μια αυτοματοποιημένη κίνηση και περνάει σε άλλο κομμάτι του εγκεφάλου. Αυτή τη στιγμή τώρα βλέπεις μερικούς που μιλάνε στο κινητό, βάφονται, τρώνε καφέ και κουλούρ και οδηγάνε κιόλας. Γιατί η κίνηση, που είναι λάθος, αλλά η κίνηση γίνει τόσο αυτοματοποιημένη που δεν τη σκέφτονται καν. Το ίδιο είναι με ένα μουσικό όργανο. Στην αρχή το μάθεις, πας να μάθεις κιθάρα, κοιτάς μία το ένα δάχτυλο, χτυπάς την πένα, δεν μπορείς να τα συντονίσεις. Όσο προχωράει λοιπόν ο καιρός και το προβάρεις και ξανά και ξανά και ξανά, σταματάει η κίνηση να γίνεται εκούσια, δηλαδή δεν την προκαλείς κάθε δευτερόλεπτο με το μυαλό σου, γίνεται πιο αυτοματοποιημένα. Ακριβώς αυτό το ίδιο γίνεται και με τη γυμναστική. Κάνοντας πάρα πολλές φορές τρέξιμο, πετώντας χιλιάδες φορές την μπάλα στο καλάθι, χτυπώντας αμέτρητες φορές τον μπαλάκι με τη ρακέτα, αυτό περνάει στο κομμάτι του εγκεφάλου, καταγράφεται. Υπάρχει μια φράση που λέει: άμα μάθεις μια φορά ποδήλατο, δεν το ξεχνάς ποτέ.
Σωστό αυτό.
Είναι ακριβώς αυτό. Και όταν σταματήσεις λοιπόν για κάποιο λόγο τη δραστηριότητά σου, αυτό το skill, αυτή τη δεξιότητα, και περάσει κάποιο χρονικό διάστημα και το ξαναπιάσεις, δεν είσαι σαφώς στο επίπεδο που ήσουν πριν, στην ταχύτητα, στη δύναμη κτλ. Αλλά μπορείς να επανέλθεις σε αυτό πιο γρήγορα από ό,τι άμα δεν το έχεις κάνει ποτέ.
Άρα γίνεται εγκεφαλικά, μας λες, Νάσο, έτσι, ότι ο εγκέφαλος είναι αυτός ο οποίος απομνημονεύει μια κινητική δεξιότητα και βγαίνει στο μη μετά, ως κίνηση.
Οι καινούργιες έρευνες, λοιπόν, επειδή το είχαν απορία αυτό και οι επιστήμονες, ξέρεις, αυτά είναι καινούργια πράγματα που τα μελετάνε τα τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχε παλιά τέτοιο ερευνητικό, ας το πούμε, υλικό. Τελικά ανακαλύψανε ότι δεν είναι μόνο ο εγκέφαλος, ότι είναι και ο μυς. Και μάλιστα σε ένα πανεπιστήμιο στη Σουηδία, το Swedish School of Sports and Health Sciences, τι κάνανε, γυμνάσανε το ένα πόδι και το άλλο το αφήσανε. Και μετά από κάποιο καιρό σταματήσανε την άσκηση για 4-5 μήνες και όταν την ξαναπιάσανε είδανε ότι το πόδι το οποίο γυμναζότανε επανήλθε πιο γρήγορα από το άλλο που δεν γυμναζότανε. Αυτό μας δίνει ένα αποτέλεσμα ότι υπάρχει μια νευρομυϊκή συναρμογή, δηλαδή ο εγκέφαλος και ο μυς συνεργάζονται και έχουν και οι δύο μνήμη, και ο εγκέφαλος όσον αφορά τη δεξιότητα, αλλά και ο μυς όσον αφορά τη δύναμη.
Και αυτή η μυϊκή μνήμη σε τι βάθος χρόνου φτάνει, πόσο μπορεί δηλαδή να θυμηθείς?
Όσον αφορά τον εγκέφαλο, δεν χάνεται ποτέ. Όσον αφορά όμως τον μυ, είναι περίπου στις 20 εβδομάδες. 5 μήνες, ας πούμε.
Μάλιστα. Επομένως, λοιπόν, δεν θα πρέπει να μας πιάνει άγχος και απογοήτευση ότι όλα χάνονται.
Καθόλου. Πρέπει να εστιάσουμε στο ότι η άσκηση είναι τρόπος ζωής και ότι μας χαρίζει η υγεία. Πρέπει να εστιάσουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν άνθρωποι στις εντατικές οι οποίοι παλεύουν για τη ζωή τους. Και οι αγώνες είναι κάτι το οποίο θα έρθουν στο μέλλον. Και δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε καθόλου. Έχουμε πολλά πράγματα, όπως είδαμε, να κάνουμε.
Νάσο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι να ανοίξει λίγο το κομμάτι του μαζικού λαϊκού αθλητισμού και να χαρούμε όλοι τους αγώνες. Ξέρω ότι και εσύ τρέχεις σε αγώνες βουνού.
Ναι.
Σίγουρα σου λείπει.
Το εύχομαι και εγώ, γιατί βλέπω και τους ασθενείς εδώ πέρα, στην ψυχολογική κατάσταση που βρίσκονται. Η εκπομπή αυτή Πιστεύω θα βοηθήσει αρκετούς να το ξανασκεφτούν. Μην εστιάζουμε στον αγώνα. Αγώνας είναι μία μέρα. Βέβαια είναι η μέρα χαράς, η μέρα πανηγυριού. Αλλά δεν πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά που είπαμε και ο καιρός θα περάσει.
Έτσι, ο στόχος πρέπει να είναι η άθληση. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να έχουμε καθημερινά στη ζωή μας. Είναι η υγεία μας, είναι αυτό το οποίο θα μας εξελίξει, είναι αυτό το οποίο θα μας κάνει να νιώθουμε καλά.
Λοιπόν, ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σου. Ήταν ο Νάσος Κουτσουραντής, φυσιοθεραπευτής και δρομέας βουνού.